Du lytter til P1.
Hver gang rødkålen stak op af tuden, hold nu kæft! Der er mere endnu! Så var den kogt! Og så kom jeg frisk rødkål på!
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg har aldrig mødt nogen, der kunne forklare mig, hvorfor en given vits er morsom. Hvorfor, for eksempel, helt præcist, er det, at publikum griner endnu mere, når Jørgen Ry siger, hold nu kæft! Og hvad er det, der er så sjovt ved den langsomme og kluntede måde, han taler på? Ja, det er ikke til at forklare, men det virker. Det er morsomt. Jeg får lyst til at grine. I sin grundsubstans er humor uforklarlig, men det er også en af de smukkeste menneskelige egenskaber, der findes. Aber kan lave abekattestreger, de kan drille hinanden, men i det omfang, de besidder humor, er det en særdeles grovkornet en af slagsen. Det at kunne more sig sammen, kræver den allermest avancerede form for hjernearbejde. Humor er ren intuition, metasansning, en menneskehjerne, der yder sit ypperste. Men humor er ikke kun for sjov. Humor er også et usædvanligt effektivt socialt redskab. Menneskeheden ville være ildestet, hvis vi ikke kunne have det sjovt sammen. Humoren er smørelsen, der får et samarbejde til at fungere. En knugende kompliceret situation kan forløses med en sjov bemærkning. Humoristiske kolleger kan forvandle et ellers kedeligt job til en udsøgt fornøjelse. Og utallige er de gange i mit liv, hvor en enkel lille bitte morsomhed har været den direkte vej til at vinde mit hjerte. Humor er et meget, meget effektivt våben i kampen for menneskehedens overlevelse. Men der er mere i det end det. Det, jeg allerbedst kan lide i hele verden, det er det sjovt sammen med gode venner. Det er det bedste, jeg ved. Simpelthen at være ved at dø af grin. Vi mennesker, vi drages af humor. Vi betaler penge for dyre billetter. Vi kører med bus, bil og tog til teatersaler og forsamlingshuse for der at sidde sammen med andre og grine af sjove mennesker, der står på en scene. Vi elsker at have det sjovt sammen. Og det er for så vidt det, det skal handle om i dag. I dag skal vi tale om en af de helt store epoker i dansk revyhistorie. Dengang i 50'erne og 60'erne. Dengang med Kjeld og Dirch og Preben Kaas og Jørgen Ry. Dengang dansk talerliv var helt anderledes, end det er i dag. Og derfor vil jeg lægge ud med at byde velkommen til dagens tre eksperter. Ole Sønningsen, forfatter. Jakob Sten Olsen, forfatter og teaterredaktør ved Berlingske, og Rikke Rottensten, kantmag, forfatter og journalist på Berlingske. Tak fordi vi kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. Og i dag skal det som annonceret handle om revyerne i 50'erne og 60'erne. Og der er jo min første gæst, Ole Sønningsen, en person, det er ikke til at komme udenom, og en person, som du også har skrevet en bog om. Hvem er det?
Præcis, det er Dirch Passer, som jo, kan man sige, måske blev den største komiker, vi havde efter 2. verdenskrig, hvis man i hvert fald sådan måler på folkelig popularitet. En mand, som der i 50'erne buller ind på den danske revyscene, ind på ABC-teateret sammen med Kjeld Petersen også, som vi skal tale om, som senere buller igennem ude på Cirkusrevyen, ude på Bakken, og jo også når rundt Tivoli-revyen, hvis vi holder os til revydelen, så ligger der jo i Dirch Passers historie hele historien om alle folkekomediefilmene.
Alle de dejlige passer.
Ja, som både, kan man sige, hærger hans myte og underbygger storheden hos ham. Der er nogle gode film, men der er bestemt et flertal af elendige folkekomedier, som jeg tror har været med til at måske gøre hans eftermæle sådan lidt mere slingrende, end det egentlig burde være.
Men hvem var Dirch Passer, og hvor kom han fra?
Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, om du spørger...
Hvor kom han fra? Vi tager det lette først.
Okay, det er i orden. Jamen, så kom han jo fra en københavnerfamilie, en dragørfamilie. Faren havde sejlet. Muren var hjemmegående. Kommer egentlig fra, man kan sige, en stille far, som hvis man skal lege lommepsykolog allerede, så er det faren er i virkeligheden billedet på privatmennesket. Dirch Passer er sådan en stille, lidt skymand, og så moren, sådan som folk beskriver hende, en farverig dame, som i virkeligheden giver ham hele det der lyst til at spille skuespil, til at være kreativ, til at gøre noget, der er anderledes. Man kommer ikke fra et hjem på den måde, der jo er skuespiller hjem. Moren drømte om at spille, og spillede også til dels deltagende, eller søstrene går begge to på Det Kongelige Skuespilskole efter Dirk, men bryder sig ikke om teaterlivet, kan man sige, og trækker sig igen. Og han selv kommer i virkeligheden ind i sådan en sådan forholdsvis skævt ind i skuespillefaget, har det ikke nemt på skuespilskolen, hvor han går og falder først i virkeligheden i hak og i synk med sig selv, da han kommer hos Lommer på ABC-teateret.
Og hvad er det så, der, hvis vi nu vil snakke om hans teaterkarriere, hvad er det så, der kendetegner den?
Den er kendetegnet i virkeligheden, jeg vil jo våge at kalde det hans revykarriere. Altså, der har jo altid været de der diskussioner om, hvad Dirch Passer skuespiller, var han komiker, kunne han spille alvorligt, alle de der ting. Jeg synes, hvis man skal yde ham fortjeneste, så skal man kigge på ham som revyskuespiller. Så falder den i tre store klumper, kan du sige. ABC-teateret der i 50'erne, starten af 60'erne. Så i Cirkusrevyen bagefter, der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, og så til sidst i Tivolirevyen, hvor han jo dør lige inden han skal på scenen der til sidst i 1980, og forlader også, kan man sige, på vej op i en ny... Dirch Passers karriere er op- og nedture. Han beskriver det selv på et tidspunkt som sådan en rutsjebanetur. Kæmpe storhed og også stort fald, ikke? Altså, mellem de der klumper i Cirkusrevyen og ABC-tallet og ud til Tivolirevyen, er der nogle store nedture.
Og hvad kendetegner de nedture?
Jamen, den første nedtur i 60'erne er jo i virkeligheden sådan, at jeg trækker mig tilbage fra alting. Carl Petersen dør der i starten af 60'erne. Det går, rammer Dirk hårdt. Han bliver uvenner med Stig Lommer og vil ikke længere spille på teateret eller spille i revyen. Trækker sig helt af med i nogle elendige folkekomedier i virkeligheden. Spiller lidt teater, men ikke meget. Jamen, kæmper vel i virkeligheden for at finde tilbage til, hvem er Dirch Passer egentlig? Så kommer der en storhedsperiode hos Den Gyldenblonde ude i Cirkusrevyen, og så ender han...
Den Gyldenblonde, det er Poul Sabroe,
ja,
og ude i Cirkusrevyen.
Det er på bakken.
Og hvad er det for nogle roller, han er, i den her anden periode, man husker ham?
Jamen, det er jo sådan, det er jo monologerne, altså det er mudderklieren og alle de ting, og mit yndlingsnummer med Dirch Passer, den russiske klovn, som han forviner hen over nogle sæsoner, altså som er sådan et nærmest et mimespil og noget vrøvlerussisk, som jo også viser det talent, han har, ikke? Kæmpe babyen er ude i Cirkusrevyen. Så det er sådan nogle af de der ikon, Dirch Passer, fordi det er jo også der, du får tv-optagelserne og kan begynde at vise ham. Desværre kan vi jo ikke se ham på optagelser.
Så han har først en periode sammen med Stig Lommer, ja. Og i den periode, der ligger også alt det med Kjeld og Dirk, som vi kommer tilbage
til. Ja, Stig Lommer skabte Dirch Passer, punktum. Ja. Altså, sådan tror jeg, man skal se på det, og Kjeld Petersen med ind i det der makkerskab.
Så dør Kjeld Petersen, Dirch Passer bliver uvenner med Stig Lommer, bruger noget tid på at finde sin egen ben, så kommer han ud til Den Gyldenblonde, mm-hmm, ude i Cirkusrevyen.
Og, og efterfølgende Preben Kaas.
Og Preben Kaas har de her numre, Mudderklieren og Den Russiske Klovn.
Kæmpe babyen. Alle de der.
Ja. Ja. Og hvad sker der så? Hvad kommer nedturen?
Ja, så kommer der nedtur igennem. Det er ligesom om hver gang han rammer noget højt, eller og rammer et perfekt makkerskab, så går der også noget i stykker igen, og så skal han ned og søge igen i noget andet, stikker af til Jylland. Går til i druk, kommer til at sige i avisen, at vi skal bare holde ud til Glistrup kommer til magten, altså lægger sig i virkeligheden også ud med sit publikum der og siger, du ved, ja, vi skal bare have en højredrejet regering, og kæmper for at finde et eller andet formværk tilbage igen, som så kommer inde i Cirkusrevyen med en stærk mand igen, Stentoft her, Åge Stentoft i Tivolirevyen. Hans karriere er også kendetegnet af stærke mennesker, som formår at få det bedste ud af ham.
Og hvad er de store numre, man husker fra den sidste omgang?
Jamen, jeg tror ikke, folk husker så mange store numre, fordi alt, der har overtaget Tivoli-æren med Dirch Passer, er jo Kim Larsen-nummeret. Og myten siger jo, at han dør på scenen som Kim Larsen. Vi skal lige slå fast, Dirch Passer dør ikke på scenen i Tivoli-revyen. Dirch Passer dør på vej på scenen i Tivoli-revyen, og slet ikke som Kim Larsen i et andet, altså et andet sted. Det er bare fordi, at Dirch Passer-filmen jo også genoplever den myte, der hedder, han dør som Kim Larsen. Men det nummer tog livet af ham i den sæson.
Så det er hvorfor nok det, tog det nummer livet af ham?
Ja, altså, han havde levet dårligt og hårdt liv i mange år, kan man sige, så får han et nummer, som er svært at lave, og han er svært ved at udføre nummeret, han er svært ved at komme til at lyde som Kim Larsen, kommer til at hyperventilere. og har jo en dårlig sæson i den der, på den måde. Altså han falder om et par gange og får det dårligt. Han falder om aftenen inden, og så dør han så næste dag på scenen, eller på vej på scenen.
Og efter det sidste, han skulle have sagt, det er mere lys, er det rigtigt?
Ja.
Og det, det dækker jo over det ubehagelige faktum, at når man dør af hjertestop, hvis man er bevidst, så er det simpelthen, at lyset går ned. Og jeg ved det, og hver gang lyset går ned, så kigger jeg lige rundt og siger, når man ser det andre også, eller er det bare mit lys, der er ved at gå ned. Men altså, vi mangler den første poker. Det var jo den med Kjeld og Dirk. Hvad var det for noget, de to kunne sammen?
Jamen, jeg tror, man skal, og det er jo det, Rikke kan sige noget om Lommer, man skal huske, hvad var det, Lommer kunne få dem til at kunne sammen, tror jeg, men det kan Rikke sikkert sige mere om, men det er jo det der sker, når en og en giver mere end noget, ikke? Altså, at to, der var så forskellige, både fysisk statur, talentmæssigt, altså det, de kunne bringe ind på scenen, men når man lagde det sammen til noget, så kunne de jo improvisere, svare på hinandens replikker. Der var den der straight man, der skulle levere det sjove op til Dirk Passer, som så skulle få grinet frem i folk. Ikke? Altså, de kunne simpelthen skabe noget sammen på en scene, som blev unikt at se på, som var nyt hele tiden. Og som,
ja, men havde Kjeld det så nogle gange, så han var jaloux på Dirk, fordi hvis det var Kjeld Petersen, der skulle levere kanonkuglerne, som Dirk Passer så kunne føre af at få grinet?
Ja, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror mere, det handlede om noget andet. Altså, når makkerskabet gik i stykker igen hos dem, handlede det om, at Kjeld Petersen også ville noget andet med sin karriere, end kun at være sjov mand, hvor man kan sige, Dirk Passer meget tidligt besluttede sig for, tror jeg, det er jo også en tilbagevendende diskussion om Dirk Passer, men for mig at se, så beslutter han sig tidligt for at sige, jeg skal være den sjove mand, det er det, jeg kan finde ud af, det er også det, folk sætter mig i bås som. Altså, det er jo noget, det vi formentlig bliver nødt til at runde i snakken om, Dirk Passer, det er det der med også at blive sat i bås eller slås med folks opfattelse af en.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men vi skal også høre lidt bidder af kunsten, og jeg har spurgt dig, hvad du synes, at vi skulle spille. Og der er valget jo faldet på et uddrag af Tømmerflåden med Kjeld og Dirk. Er det i orden?
Det er dejligt. Jeg synes, altså, der er jo sådan to, og som er blevet sådan ikoniske numre der fra Kjeld og Dirk-tiden, altså Tømmerflåden, som vi skal høre noget af, og Skolekammerater, som er andet, som jo også er dem, der bliver hævet ind igen og igen. Og på den ene side er det fantastiske ved Kjeld og Dirk. På den anden side er det måske også det, der ikke altid yder dem helt retfærdighed, og det er det, vi spiller igen og igen. Men jeg synes, her viser det meget godt, hvad et makkerskab kan samle. Ikke?
Her kommer et uddrag af Tømmerflåden.
Nej, jeg vil hellere begynde med selve historien. Altså, der sidder fire mænd på en tømmerflåde.
Ja.
Læg mærke til den dramatiske indledning. Det gælder nemlig altid om at få alle folk med det samme. Er det forstået?
Ja, den er i orden.
Hør! Kom! 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 Hvorfor gør du det?
Det gælder om at få alle folk med det samme.
Jeg ved ikke plads til alle de mennesker på en tømmerflåde.
Hvis vi stuver os lidt sammen, så skulle der nok være plads.
Altså, der sidder tre mand på en flåde.
Du sagde lige, at der sad fire.
Ja, mens du har stået og brøvlet, så den ene faldt i vandet blevet et af en haj. Altså.
Det kunne du sgu godt have fortalt mig.
Nej, det er jo netop det der overraskelsen. Overraskelsesmomentet er en af grundpillerne i fortællekunsten. Altså.
Jeg tror, det vil være pillerarbejde her, du.
Der sidder fire mand på en flåde!
Du sagde lige, at der sad tre. Den ene faldt i vandet og blev et af en haj.
Der sidder fire! Jeg er nemlig begyndt forfra på historien, altså. Sidder!
Så må vi have hævet manden op igen. Han er sikkert blevet våd. Tror du ikke, han bliver forkølet?
Ja, så giver vi ham noget tørt tøj på, ikke? Altså.
Nej, det kan ikke betale sig, for han skal jo i igen om lidt.
Der sidder fire mand på en flåde!
Hvordan har du forresten fået ham op igen? Du sagde lige, at han var et af en haj.
Jeg tjener vel hele hajen med op, så ikke? Hvad fanden bilder du derind? Jeg ved sgu nok, hvad det drejer sig om. Jeg kom fra et hjem med klaver, bare roligt. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Altså, der sidder fire hajer på en flåde. Der sidder fire mand på en haj. Så bliver den ene mand vanvittig og springer i hajen fra kajen i vandet.
Hvad hedder han?
Vi kan jo sige, at han hedder Mortensen, ikke?
Ham kender jeg. Det er min morbror.
Der findes vel flere, som hedder Mortensen, ikke?
Nej, han var enebarn.
Ja! Det spiller før ikke nogen rolle, hvad han hører!
Spiller det ikke nogen rolle, hvad min morbror hedder?
Nej! Han har overhovedet ikke noget med historien at gøre!
Hvorfor fanden skal han så hives op på den tømmerfløde?
Det er det, der er det morsomme! Det er det, der er klimaksen! Det viser sig... at Mortensen overhovedet ikke kan synke!
Hvorfor ikke?
Fordi han har halsbetændelse!
Ja, det var Tømmerflåden med Dirk og Keller Dirk. Og grunden til, at vi spiller den, det er fordi, at Hjernekassen i dag handler om dansk revy 50'erne og 60'erne, og specielt de personer, som stadigvæk står, som nogen vil huske fra den periode. Og mine tre gæster, Ole Sønningsen, Jakob Sten Olsen og Rikke Ottensten, har hver nogen, de vil fortælle om. Og den næste, vi skal tale om, det er Preben Kaas. Og det er dig, Jakob Sten Olsen, der skal fortælle om det. Og hvem er, eller var Preben Kaas?
Jamen, Preben Kaas bliver født i Aalborg. Lad os bare starte med begyndelsen, og det bliver meget naturligt, at han bliver noget ved scenen, for hans far var musiker i Kai Julians orkester, der spillede i Kilden. Og da familien flytter til København, der bliver den små Preben altså også barnestjerne. Altså, han bidrager til familiens økonomi ved at spille på teatret, og er med i, dukker op i danske film og spiller over for Poul Reumert i sådan nogle piccolo-roller og sådan noget. Og hvis man ser på hans efterladte papir, så ligger der altså også sketches, som han har skrevet til skoleklassen. Altså revynumre, hvor lærerne og eleverne og sådan noget indgår i sådan noget skolesatire. Så allerede fra en tidlig alder er han i gang med dels at spille skuespil, men altså også at skrive. Fordi han er sådan en mand med mange talenter, og det er måske meget passende, at det bliver revyen, som bliver hans felt. Fordi der kan han få afløb for stort set det hele. Og han er så heldig, at han, da han, kom, han laver en masse amatørteater og arbejder i børneforsorgen og sådan noget, men via det kommer han så til at spille teater, amatørteater. Og han er så heldig at blive opdaget af tidens store teaterdirektør Stig Lommer, som har et morskabsteater, hvor alle kommer. Fordi han ser en revy, som den unge Preben Kaas laver, og han har brug for en, der kan sætte lidt form på noget, og kan skrive nogle numre af sådan lidt mere moderne type, end han selv er måske. Så Preben Kaas bliver simpelthen indrulleret der. Og nærmest fra første færd, så bliver han ikke bare en skuespiller på teateret, men han får også lov til at instruere, og han får lov til at skrive de der revynumre, som er så pokker svære at skrive, og som man tørster efter, når man har et revyteater. Så han kan bruge ham. Der sker så det, at Preben Kaas, så fordi Stig Lommer er blevet lidt ældre og måske også lidt mere doven og sådan noget, og kan se, at han kan noget, den unge mand, han kan genkende sig selv i ham, så får han ret stor plads på teateret og ender så i øvrigt også med at få overdraget nøglerne til det, da Stig Lommer så trækker sig tilbage, så han bliver teaterchef på ABC-teateret. Hans popularitet stiger jo voldsomt, Preben Kaas, i løbet af de her ABC-år, fordi Stig Lommer, som kan så noget med at sætte folk sammen, han er enormt god til at se folks talent, og han er enormt god til at sætte folk sammen i konstellationer. Og han har haft Dirk Passer og Kjeld Petersen, som vi lige har snakket om, som sin store stjerneattraktion. Men da han ikke længere har den, så er han hele tiden på udkig efter nogen, der kan erstatte dem. Og han hører så han går op og ned ad gangen, og så hører han, at de her to unge mænd, Jørgen Ry og Preben Kaas, som han har i sit ensemble, at de er enormt gode til at pjatte og pjanke sammen, og har en særlig melodi og en særlig humor sammen. Og den kan han godt se, at den kan man få noget ud af, den musikalitet, hvis man sætter den op på scenen. Så han stikker hovedet ind i garderoben, og så siger han, vi laver sgu et par. Og det gør man så. Og de er jo i starten så skriver man lidt om, at når er det så Kjeld og Dirk, og sådan, og hvad skal de nu, og er de ikke for ens, de her to, men de er måske sådan lidt mere moderne end Kjeld og Dirk er, de er måske også lidt mere satiriske. Vi er sådan her i starten af 60'erne, hvor velfærdsstaten skyller ind over danskerne og monopolfjernsynet og sådan noget. Så mange af deres numre, ud over den sådan musikalske pjankede nonsens, handler også om det her, de her små mennesker, som har svært ved at finde sig selv i den her store, mærkelige velfærdsstat. Så på den måde er de måske lidt mere i samklang med tiden, hvor Kjeld og Dirk stod for den store, rablende, absurde nonsens, revet ud af kontekst. Der er Preben og Jørgen Ryg måske sådan lidt tættere på tiden også. De bliver så ravende uvenner på et tidspunkt, hvor de slider hinanden op. Men i den periode, hvor de er sammen, er de sindssygt populære. Man drømmer ikke om, hvor store stjerner de er. Og noget, der også bidrager til deres stjernestatus, er, at de optræder i med det første ugerevyer, man overhovedet ser i fjernsynet. Altså sidenhen har vi jo haft en lang og stolt tradition for satire i fjernsynet. Men de var sådan set de første, der lavede det. Altså det her med at gøre grin med især fjernsynet, men også alle mulige andre ting, der har foregået i løbet af ugen. Det lavede de i noget, der hed Fokus, og det var klart, dengang der så alle.
Der var én kanal.
Der var ikke så meget at vælge imellem. Så selvom det var i virkeligheden i en ungdomsudsendelse, de begyndte med det, der hed Fokus, så blev de uhyre store stjerner. Preben Kaas forlader sig ABC-teateret, han får nemlig et bedre tilbud, noget han altid har drømt om, nemlig at blive instrueret Sirusrevyen. Begynder at kede sig. Nu kan han sådan ABC-teateret, vil gerne ud i det der telt og prøve kræfter. Og en stor held er jo, da han så også bliver direktør, er, at han får Dirk Passer derud, som bliver hans næste store makkerskab. Ikke på scenen, men som tekstleverandør og som instruktør. Det er Preben Kaas, som har skrevet alle Dirk Passers store monologer derude, ja, som vi kan huske, som Ole lige snakkede om. Fra ud og klirrende og ned efter, ikke? Det går rigtig, rigtig godt. Altså, han tjener rigtig, rigtig mange penge, og er så driftig. Han er alle steder i de år. Han er en magtfuld mand i dansk showbusiness. Han er alle steder langt infiltreret ind i Danmarks Radio, hvor man også taler om, at nu skal Preben Kaas snart være underholdningschef. Bakken, der tjener han styrt med penge, ikke mindst, da han sender statsministerfruen Helle Virkner Krav på scenen som Nyhavnsluder. Altså, det gik jo verden rundt.
Og jeg kan huske det stadig.
Ja, det havde man lige ikke set komme. At tænke sig i Danmark, at en statsministerfru kunne optræde med højt hår og lakstøvler og hvad der er, og synge frækkevise. Det år der tjener han rigtig mange penge. Så mange penge, så han kan købe en lystgård over på Fyn, hvor han kan sidde og hygge sig. Problemet er bare, at Preben Kaas er ikke særlig god til det med penge i virkeligheden. Han er god til at tjene dem, men han er også rigtig god til at komme af med dem igen. Og i 1977 går han simpelthen på røven med Cirkusrevyen, og han mister stort set alt, og han får også dårlig presse. Altså folk er begyndt at skrive grimt om Preben Kaas, han bliver beskrevet som en fiasko. Han forsøger sig også i en sjov alliance med Simon Spies, som indsætter ham som chef for Merkur Teatret. Og det går heller ikke godt. Han får nogle læsterlige anmeldelser. Og der er det med Preben Kaas, at han er godt nok hurtig, men han er ikke, altså, hans smag er ikke altid så sikker. I de her år har han så også et tiltagende alkoholproblem. Det ender simpelthen på den sørgeligste vis, nemlig med, at han reverendertalt hopper i havnen og tager sit eget liv. På det tidspunkt er han har stort set alt imod sig. Han har en karriere, som ikke længere er, hvad den var. Han har mistet sin indflydelse. Han føler, at vennerne har svigtet ham. Han døjer med dårlig helbred. Så måske skyldes, at han faldt i orkestergraven, mens han instruerede Annie Get Your Gun tilbage i 60'erne, og var lige ved at dø. Han brækkede simpelthen ryggen af det. Og så har han et alkoholproblem, som altså er i fuld anmarsch, altså galopperende. Og samtidig så er han gift med Lisbeth Dahl, og han har meget svært ved at acceptere hendes succes. Altså det er nærmest myten om, hvis nogen kender den film, der hedder A Star Is Born med Judy Garland, der ser man den gamle skuespiller gå ud i havet, mens hans kone står og modtager en Oscar. Og det var sådan set også lidt det, der skete i det forhold, at det er der, Lisbeth Dahl brænder igennem som Piaf og får sit store, seriøse gennembrud, samtidig med, at Preben har svært ved at unde hende den succes. Hun må gerne have den, når hun er i nærheden af ham, men uden ham skal hun ikke komme for godt i gang. Så desværre ender det sørgeligt. Men tilbage står arven fra en mand, som virkelig betød noget og har betydet rigtig meget for rigtig mange af dem, vi griner af i dag.
Og det er jo Preben Kaas, og der har vi jo, der har du jo rådet mig til, kan man sige, at spille et nummer om Preben og Jørgen Ry. Hvad skal vi med kvinder?
Tekst Preben Kaas. Det er bare for at illustrere, hvad det var for noget, de kunne sammen. Fordi hvem er det, der har fundet musikken? Det er selvfølgelig den gamle jazztrompetist Jørgen Ry, som har hørt en sindssygt god ny plade af Stan Getz med en rytme, man aldrig har hørt før. Den her skal du høre, den skal vi lave noget på. Og så lægger han sig til at sove, mens Preben så skriver den her tekst i løbet af et kvarter eller sådan noget. Og jeg synes, den illustrerer deres musikalitet, men også deres charme. Altså, de kvinderne elskede dem, og det kan man høre, når de synger det her nummer.
Værsgo.
Fanden skabte kvinden for at byde herren trods. Fanden tag den fanden, det gik kun ud over os. Hvad skal vi med kvinder, de vil altid bare slås? Hvad skal vi med kvinder, de vil kun bedrage os? Hvad skal vi med kvinder, de er altid til besvær? Hvad skal vi med kvinder, de vil altid kun have med? Hvad skal vi med kvinder, de er fulde af begær? Hvad skal vi med kvinder, der er ingen hjemme dag? Den lille ting, de mangler, men som gør den store forskel, den har manden, det er forstanden. Kvinden regner med, vi altid regner rundt og tænker på det andet, som ligger landet. Men nu har vi begge lukket for det varme vand. Det er slut med kvinder, vi skal vise, at vi kan. Vi trods af kvinden, vi bliver ved til sidste tand. Nu vil vi bevise, at en mand kan være en mand. Hvad skal vi med kvinder, de er
Louise, hvor er du henne?
Hvad skal vi med kvinder, der er altid kun?
Hvor er Louise henne?
Hvad skal vi med kvinder,
hun kusser meget dejligt? Louise, Louise, hvor er du mon nu?
Hold op med de der dumme drømme om...
Det var en del af sangen Hvad skal vi med kvinder, sunget af Preben Kaas og Jørgen Ry. Og grunden til, at vi spiller den, det er fordi, at det i dag i Hjernekassen på P1 handler om den store, eller en af de store perioder i dansk revytradition, 50'erne og 60'erne. Og mine tre gæster, Ole Sønningsen, Jakob Sten Olsen og Rikke Rottensten, fortæller, og nu er det blevet din tur, Rikke. Og der er det jo ligesom ligget og svævet sådan lidt hen over vandene her ved de to tidligere, at der er en bagmand. Hvem er denne bagmand?
Men det er jo Stig Lommer, som faktisk har den perfekte karriere, eller den perfekte baggrund til at være bagmand, hvis man skal sige det på den måde. Han er, oprindeligt har han været lidt i, han har siddet i en bank på et tidspunkt, hans far var bankmand, så han har sådan det med penge, han synes det er forfærdeligt kedeligt, men et eller andet har alligevel smidt af på ham, kan man sige. Og så har han, så er han bladtegner, det vil sige, han har et meget klart visuelt blik, han er, har en rigtig god smag på den måde. Og så er han også skuespiller. Altså han elsker teater, dedikeret, har selv spillet med i nogle af de der klassiske revyer i 30'erne i Helsingør. Og det er så også derfra, at hans udspring er, fordi han laver Hornbæk-revyen i 35, som bliver en kæmpe succes og et nybrud i revytraditionen. Moderne, pikant, mange især meget unge, nydelige kvinder, som han sørger for at få pressen til at fotografere, når de går rundt ud i klitterne i badedragter og en utrolig upraktisk, men meget pæn halvhøj hæl, for eksempel. Så Stig Lommers revyer, Hornbæk-revyer, bliver meget berømte i 30'erne, og det er så det, der ligesom fører ham videre og kulminerer, kan man vel på mange måder sige, i 49, da han overtager et fuldstændig håbløst sted, som hedder Montmartre, ude på Frederiksberg Allé, som han omdøber til ABC-teateret. Og myten om det er jo, at det hedder ABC-teateret, fordi at ABC, det er det, der kommer allerøverst i annoncerne, når man har de her teaterlister, som man havde dengang.
Ja,
så det er det, folk falder over først. Og måske også, fordi at det kommer før Apollo-teateret, som er hans største konkurrent og rival gennem alle årene, nemlig Åge Steentofts teater. Så han kommer også til at slå ham med det her mulehår på det punkt. Og det er så på ABC-teateret, at han ligesom for alvor, kan man sige, træder i karakter som teaterdirektør. I det, at han der skaber det her forlystelsestempel, underholdningstempel for hele Danmark, kan man nærmest sige. Både for unge og gamle. Når man ser billederne af publikum på ABC-teateret, så er det faktisk alle. Altså alle mennesker, der kommer der. Der er til og med børn. I dag vil man nok ikke slæbe børn med ind og se de her lidt vågede revyer med lommerpigerne i let påklædt tøj. Men det gør man dengang. Altså alle kom hos lommer på ABC-teateret. Og han er altså... Det han kan, er jo at som både Ole og Jakob har været inde på. Altså, han kan det her med at sætte par sammen. Han kan det her med at se talentet, nogle særlige talenter i nogle unge skuespillere, som andre måske har haft inden i deres stald, og de har lavet noget hister her. Men Lommer, han giver dem nogle meget store chancer, og er også meget god til at vælge numre til dem selvfølgelig. Og så er han så ikke mindst formidabel til at se de her pardannelser, som Kjeld og Dirk og som Preben Kaas og Jørgen Ry jo bliver, som bliver de her legendariske par sidenhen. Og det han så gør er jo også, at han der er utrolig højt til loftet på ABC-teateret. Altså, det er tæt på at sige, at alt kan lade sig gøre. I dag ville det aldrig kunne lade sig gøre det her på et dansk teater, fordi de kan jo næsten opføre sig som de vil. Han strækker sig ekstremt langt for sine stjerner. Nogle gange bliver han selvfølgelig også rasende, og nogle gange smækker de i, og nogle gange er der nogen, der ryger ud, fordi han ikke synes, de er gode nok. Men de her folk, som er kernen i hans ensemble, dem går han meget, meget langt for, og det gælder især, kan man så sige, en Kjeld Petersen, som man må sige byder Stig Lommer ekstremt meget som revydirektør. Vi har blandt andet mødt beruset op til forestillinger, eller helt at udeblive for eksempel for forestillinger, hvor Stig Lommer finder sig i det, fordi han udmærket godt ved, at teateret er meget afhængig af Kjeld og Dirk, og også bare af Kjeld Petersen i sig selv, men også et eller andet sted gør det jo selvfølgelig ud fra et menneskeligt synspunkt. Altså, han kan godt lide Kjeld Petersen, han forstår ikke, hvorfor han drikker, han forstår ikke, hvorfor han er deprimeret på den måde, men han kan godt lide ham menneskeligt, og derfor så strækker han sig meget, meget langt for sine stjerner, og derfor så elsker de også Stig Lommer, de her folk, der er på ABC-teateret.
De elsker ham simpelthen.
De elsker ham simpelthen. Der er ikke noget, altså, jeg ved, han er jo nogle gange blevet fremstillet blandt også i filmen om Dirk, er han jo blevet fremstillet som skurken, som den her kapitalistiske, onde mand, som sidder der og hærger sine stjerner og byder dem alt muligt. Og ja, de knokler jo, altså Dirk Passer har jo den her periode, hvor han løber frem og tilbage mellem Avenue-teateret, som Stig Lommer har købt på det tidspunkt, og ABC. Og
de så ligger lige ved siden af hinanden.
De ligger lige ved siden af hinanden. Der er sådan en gang imellem, faktisk. Eller en have, hvis det er godt vejr, så kan man også løbe igennem haven. Og så spiller han en akt det for ene sted, så løber han over og fortsætter med at spille en forestilling det andet sted. Og det er selvfølgelig sindssygt hårdt, og man kan jo godt sige, at det er da ikke nogen god teaterdirektør, der byder sine stjerner det her. Men de har det enormt sjovt, og de har det skønt. Det er et skønt miljø. Altså, når de prøver sent, så henter han gourmetmad på bjørnekælderen, sådan så de lige kører lidt længere på literen. Ikke? Da de er i Hornbæk-revyerne i 30'erne, der serverer han hummer og champagne for dem, når de har haft lange prøver. Ikke? Så han ved, han kører den der med, at han sørger for, at der er et miljø. Han sørger for, at der er nogle... Hvad skal man sige, at de bliver en form for familie også, ikke? De er selvfølgelig heller ikke specielt gamle, de her stjerner, han har, så på den måde kan man selvfølgelig også sige, at de bliver meget hinandens familie. Hans legendariske teatersekretær, Pat Mørup, er jo den, der i en lang periode har fuldstændig styr på Dirk Passers økonomi. Altså, hun laver simpelthen en bankkonto til ham, for eksempel, hvor hun sørger for hans honorar, fordi ellers så ryger de jo bare i nattelivet og til alt muligt andet, tant og fjas. Så Pat Mørup sørger for, at han har en opsparing, så da han forlader ABC-teater, så får han faktisk en ret anselig penge eller bankbog med sig derfra. Så på den måde, så kærer man sig om folk på ABC-teateret. Men man kan selvfølgelig også sige, at det, der så også bliver grundlagt der for mange af dem, det er jo selvfølgelig også, at en del af personalepolitikken på ABC-teateret, det er jo også, at der er jo en bar, og man drikker jo bare igennem, hvis man har lyst til det, ikke? Altså, Jørgen Ry, som drikker elefantøl, som han kalder junglejuice, og Kjeld Petersen, der har den her blanding af von Osen og en anden til et eller andet, han blander op, ikke? Som det lyder som om, det smager helt forfærdeligt, men altså...
Det virker.
Det virker åbenbart, synes han, ikke? Så på den måde kan man sige, det er selvfølgelig en anden del af det, men det har jo mere med tiden at gøre, end det har med Stig Lommer som direktør at gøre.
Men dør han som en lykkelig mand, Stig Lommer?
Altså, man kan sige, det er lidt det samme som hans kronprins Preben Kaas. De kører jo over så lange perioder, så tiderne skifter jo. Altså man kan sige, revytraditionen skifter jo på et eller andet tidspunkt der i 60'erne, hvor teateret også bliver mere politisk, og hvor meget af det, som er det her klassiske underholdningsteater, som Stig Lommer også har stået for, begynder at blive lidt bedaget på den måde. Ikke? Så man kan sige, han dør måske ikke som en lykkelig mand, men et eller andet sted får han måske den mest fantastiske død, som han kunne få i hvert fald, i det han faktisk dør på scenen midt i et nummer på Skagen Fiskerestaurant i sommeren 1976. Uden nogen ved det, han har været frisk, og han står og er på toppen igen, og alle glæder sig til den her sommer, og til der er fuldt hus og det hele. Og så lige pludselig midt i et nummer, så falder han simpelthen om.
Så går tæppet?
Så går tæppet. Og der, han binder over ikke engang og beder om lys eller noget. Han dør simpelthen midt i det hele.
Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, det er rigtigt. Det handler om den her periode, 50'erne og 60'erne i Dansk Revy. Og nu har vi jo sådan ligesom fået introduktion til Dirch Passer og til Preben Kaas og også lidt til Kjeld. Nej, jo, Preben Kaas og lidt til Jørgen Ry. Og så til bagmanden. Men altså, når man nu står nu her i vore dage og går til kigger tilbage. Det jeg vil sige, nu taler jeg fra en ren lægelig vurdering. Jeg har jo læst nogle af de her bøger, I har skrevet om de her folk. Og der vil jeg jo sige, når man ser billederne af dem, det er jo 50-årige mennesker. Og de ligner jo nogen på 70. Og det, som læge, vil jeg sige, ud fra hvad der foreligger oplyst, det er jo simpelthen, fordi de røg og drak for meget. Altså, det hedder jo stress, men for mig at se, så er det cigaretter og spiritus. Og jeg kan sige, at der skal drikkes enormt meget for at dø af druk i 40-50 års alderen. Der skal man tage sit alkoholproblem alvorligt. Var det et fuldstændig vanvittigt liv, de levede?
Ja. Det var det. Ja, det var det. I lange perioder. Ja. Altså hvis man ser, man har jo simpelthen, man kan jo se Dirch Passers, altså hans dagsplan med filmoptagelser og teaterprøver og hvad han ellers laver, og det er jo, hvad de ikke byder sig selv. Sådan var det også for Jørgen Ry og Preben Kaas i en rigtig travl periode. Og det er klart, at man siger, at man brænder sit lys op i begge ender, og det gjorde de altså. Hvis du så lægger et par flasker whisky oveni om dagen, som Preben Kaas var op på til sidst, ikke? Så det er klart, at selvom du er i god træning, så kan du ikke holde til det. Ja. Så hvis man ser, og de fik jo stort set alle sammen med lidt accentforskydninger den samme skæbne, de her store komikere, ikke? Det gælder Kjeld Petersen, det gælder Preben Kaas, det gælder Dirch Passer, det gælder Jørgen Ry, at de døde i 50-årsalderen, og de døde, som du selv siger, lignede nogen på 80, simpelthen fordi de var brugt op. De havde ikke mere at give af. Ser man Dirch Passer i det der berømte Kim Larsen-nummer, som mest er berømt for ikke at være særlig godt, så kan du simpelthen se, hvordan han stak under halser efter det nummer, og hvordan der er simpelthen ikke mere tilbage. Og det samme må man også sige om Preben Kaas, at de der barmhjertige sidste optagelser, der er med ham og sådan noget, der kan du godt se, at der er ikke meget tilbage.
Men er det sådan, det fungerer på nu om dagen, Rikke?
Overhovedet ikke. alt sådan noget er helt slut, kan man sige. Ikke? Altså i dag har vi jo en helt anden form for ansættelse, også på teatrene. Ikke? Altså, der er overenskomster, der er styr på tingene, der er personalepolitik og HR-afdelinger nærmest. Ikke? Det var der jo ikke den her gang. Altså man kan sige, at Stig Lommer er en rigtig god direktør, og de er glade for, om han giver dem en god løn. Men andre steder er der også nogle andre vilkår, de skal forhandle selv. De hele tiden, altså det der med de her folk, de store navne er jo, de er jo deres egen forretning hele vejen igennem. Ikke? Så man kan sige, at man kan jo i høj grad sammenligne dem i dag, måske i højere grad med stand-up-komikerne, ikke? Som jo også rejser land og rige rundt med deres turnéer, og som er de her meget store stjerner, men som jo også hele tiden skal holde sig i spillet. Ikke? Og det er klart, det er jo også et enormt pres for de her folk. Og for en Preben Kaas handler det jo også enormt meget om, at han har andre folk i sit brød, ikke? Så han skal jo også kunne betale nogle lønninger. Det er det samme, mens de lommer. Så det er jo også et pres på dem på den måde. Ikke?
Ja. Hvad siger du, Bjarne Sønniksen?
Ole
Sønniksen, undskyld.
Jamen, jeg tænker, at vi snakker om det der med, hvem er Dirch Passer, siger du på et tidspunkt. Jeg tænker, at jeg tror også, det der sker med Dirch Passer for eksempel, er det der med, at han i virkeligheden mister han kontrollen med sin egen identitet på et eller andet tidspunkt. Altså, navnet Dirch Passer bliver så meget større end privatmennesket Dirch Passer, at han, du ved, han kan nærmest ikke navigere i, hvordan det er, og det rammer hårdt menneskeligt. I forhold til, altså der er ikke nogen helle ligesom at vende tilbage til at sige, her behøver jeg ikke være sjov. Han havde sådan en angst, kronisk angst for, at lige meget hvor han bevægede sig ud, skulle han ud og være sjov. Ikke? Folk forventede vidtigheder, synes han i hvert fald selv. Så det har nogle hårde menneskelige konsekvenser, har også nogle kunstneriske konsekvenser, hvor han nærmest ikke kan navigere i, hvad er kunstnerisk godt, hvad er kunstnerisk skidt. Altså manden ender jo med i midten i 70'erne og siger ja til at åbne campingmesser ved at hoppe i et badebassin i smoking. Det var så det, der var sjovt. Altså, så han mister helt klart fodfæstet også i sit eget, kan man sige, i sit eget navn på en eller anden måde. Og det, der tror jeg, at, altså, der spiller alkoholen jo også ind. Det er jo en måde der efter en lang arbejdsdag, som Jacob siger, hvis man har så langt program, at kunne dulme sig med det, han kaldte sin sminkestang, ikke? Altså sin flaske whisky om dagen til sidst.
Men der synes jeg jo, det er enormt svært nogle gange at finde ud af, hvad er ægget og hvad er hønen, ikke? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, hvis man drikker en flaske whisky om dagen, det påvirker ens sociale kompetencer. Altså det gør det, det kan jeg sige, ud fra en faglig betragtning. Og hvis man så også skal spille teater, så kan det jo også være, altså fordi når jeg læser om Dirch Passer for eksempel, så virker han jo tilbagetrukket, og også fra hans nærmeste. Og der har jo været, den er jo holdt op nu, men der var ikke tidligere, der var der jo sådan et skær romantisering af det der med den store scene, kunstner skulle koble af og sådan noget. Men jeg tror egentlig i virkeligheden, hvis man skærer det ind, så tror jeg, at det er langt mere en hemsko, end noget, der egentlig bringer noget godt med sig. Det er jo ikke sådan i dag, siger I. Er det noget, man savner i dansk teaterliv, at folk drikker noget mere? Er det Jacob Stenhusen?
Nej, jeg tror, vi skal prise os lykkelige for, at vi er blevet på den måde blevet mere kommunale. Fordi der var ulykkelige skæbner i kølvandet på den manglende alkoholpolitik i virkeligheden, ikke? Man forstår jo godt, altså jeg forstår godt, hvorfor de drak. Altså, hvis du har prøvet at stå på en scene der, og så give sig selv så meget, som de gav, hvordan skal du kunne gå hjem og sidde og kigge ind i din væg bagefter, og så ikke længere være Dirch Passer, eller være noget andet, eller Preben Kaas. Man skal derud og have et publikum stadigvæk. Du er nødt til at have en eller anden form for landingsbane, ja, for det der adrenalin sus, du har været ud i, og den opmærksomhed, du har fået. Du kan ikke gå fra 100 til 0. Så jeg forstår godt, hvordan det starter, og hvordan det så også bliver ved, ikke? Fordi der er det pres, at vi skal have et eller andet at forsvinde ind i. Ikke?
Men hvad gør man så i dag?
Jamen i vores dage, der er det bare mere kommunalt, ikke? Altså de få tilfælde, hvor folk har været fulde og mødt fulde op på arbejde, så er de jo blevet fyret, fordi vi respekterer det ikke og accepterer det ikke. Men det er jo ikke bare på teateret. Det gælder jo alle mulige andre steder. Altså, jeg er barn af 70'erne, og dengang var det helt almindeligt, at man til frokostmøder i alle mulige private firmaer, eller i det offentlige, så var der bajer eller en snaps til frokosten. Og der var også, hvis nogen havde fødselsdag, skulle der også gamle dansk på bordet. Jeg kender også mediebranchen. Jeg har ikke oplevet det selv, fordi jeg har også kun været i en tid, hvor vi skal være effektive og lidt kedsommelige alle sammen. Men der var det jo sådan, at man simpelthen havde mennesker ansat, som var dybt alkoholiseret, og som måske kom ind en gang imellem, så skrev de en genial artikel en gang om måneden, og resten af tiden, der så man dem ikke, der sad de nede på værtshuset, ikke? Og fortalte røverhistorier. Men alt det har vi jo i effektivitetens navn fået gjort op med på en eller anden måde. Vi vil simpelthen ikke have det, ligesom vi heller ikke må ryge indenfor længere.
Men det er jo, altså, det er jo jamen, det er jo selvfølgelig, der er noget farve, der er mistet, men der har saft hus, som også kostet nogle skæbner og det andet. Og det er jo rigtigt, det er jo hele landet, der er blevet blæst igennem. Sundhedsvæsenet, skulle jeg hilse at sige, havde også sine ekscesser. Men det er jo slut nu. Der er ikke flere fulde læger på arbejde. Og det er en skandale hver gang. Nej, det sker ikke. Men nu taler jeg om den store epoke i 50'erne og 60'erne i revy. Og du har jo ikke, vi har jo stadig revy. Hvordan ser tingene ud nu? Hvor er det morsomme nu om dagen? Der kan jeg jo starte med dig, Rikke.
Jamen, det er jo meget forskelligt, kan man så sige, hvor det morsomme er i dag. Altså, fordi den klassiske danske sommerrevy har jo haft en stor periode her, har det jo sådan set stadigvæk. Man kan aldrig vide, hvor længe sådan noget varer, jo. Det er jo lidt op og ned, ikke? Men cirkusrevyen er jo stadigvæk på toppen i dag, og vi kan jo sige her, at hvis vi starter med Stilommer og går over Preben Kaas, så har Lisbeth Dahl jo sådan set, hun er jo den tredje i den linje, fordi hun har jo ligesom lært at lave revy af de to store forgængere. Men ellers er det jo selvfølgelig klart, at som jeg sagde før, at meget af det her miljø skal jo nok mere sammenlignes med stand-up-miljøet, ikke? Altså hvor du har de der enkelte komikere, som er stjerner i sig selv, og som laver noget, og som jo netop også gør det i dag, kan man så sige, som man gjorde den her gang, at de laver film, de laver tv, de er alle mulige steder. på den måde, ikke? Og er sig selv og deres egen forretning, men er jo meget mere struktureret og også mere tjekket forretningsmæssigt, kan man sige, end de her folk var, ikke? Det er jo også en anden ting, der er kommet på. De er blevet stærkere til at finde ud af, hvordan de kører økonomi og hvordan de kører en forretning og kører sig selv som forretning, ikke?
Vil du sige noget?
Nej, men jeg synes, det er enormt vigtigt at tage det længere ud end bare til revykunsten, for jeg tror nemlig, som Rikke også siger, som du også var inde på, Jacob, at de har påvirket nogle helt andre typer. Det er ikke altid, de er så vilde med at stå ved det, stand-up-komikerne, synes jeg, at de har en arv for Preben Kaas, og de har en arv for Dirch Passer. Men hvis man får dem på sådan en tomandshånd, kan man faktisk godt få dem til at indrømme, at de sad og dyrkede de komikere fra dengang og lærte timing og sådan noget fra dem, ikke? Så ja, det bredere påvirkningsfelt, de har haft med deres humor og det, man kunne med humoren.
Ja, fordi men det der med timing, altså det allerførste klip, jeg spillede der med Preben Kaas, hvor han siger to replikker, resten af timing. Altså, den er meget, meget rent udspillet, hvordan han i samspil med publikum får noget fuldstændig irrelevant til at være enormt sjov. Der er en, der griner, det kører. Det er en meget, hvis man kender til det, betegnende klip. Men altså, nu har vi haft revy, så kom stand-up, den har jo været der nogle år. Er der nogen af jer, der kan sige, hvad er det næste? Eller vil det bare ved med, at vi har en cirkusrevy og nogle stand-up-komikere og nogle plader med Dirch Passer? Eller er der en ny sådan en ny bølge, noget nyt på vej?
Jeg synes, at en ting, vi jo lige glemmer, det er, at rigtig meget af det sjove, det foregår jo inde i vores fjernsyn i vores dag. Dengang i, det var der ikke så meget af dengang i 1960'erne, hvor det var det alvorlige sort-hvide fjernsyn med den rigtig tunge brille, ikke? Men sidenhen, så meget af den humor, vi taler om og griner af og har som fælles referencepunkter, det er jo den satire, vi kan se inde i fjernsynet. Kloven, nu er der Ditte og Louise, der har været Drengene fra Angora og alle de der. Så der er jo kommet, det er blevet lidt sjovere også at se fjernsyn. Men det klassiske morskabsteater, sådan farserne og nogle af de ting, som stiller om og spillede, når han ikke spillede revyer. Det har det måske lidt sværere. Det er lidt forsvundet. ABC-teateret lukkede. Privatteateret, som spillede sig noget, lukkede. Nørrebro Teater skiftede profil og forlovede sig lidt med stand-up og skulle moderniseres og sådan noget. Og der røg det sådan lidt ud med badevandet, sådan den klassiske farse. Ikke? Så den side af morskabsteateret er næsten væk.
Men på den anden side kan man så sige, at når man så oplever at se en farse i dag, så har jeg har faktisk oplevet at se den klassisk ind og ud af dørene farse med et meget ung publikum, som tilfældigvis var ind derinde, fordi deres lærer åbenbart ikke havde kunne finde andre forestillinger den dag. Og det var helt vidunderligt, for jeg er faktisk sikker på, at de 18-årige knægte der, de kommer i teateret igen, fordi de synes, det var afsindigt sjovt at være der. De ville meget hellere se det, end de ville sidde og se dukke hjem og bagefter skulle hjem og snakke om feminismen set i en historisk kontekst, for eksempel. Ikke?
Jeg begræder også, at morskabsteaterets forsvinden, og det handler om, at der var den der kliché om, at teater skal være livets spejl. Det vil vi jo gerne have. Vi vil gerne have, at men hvis vi nu tager det alvorligt, altså hvem i alverden vil altid bare gerne sidde og tænke eller græde? Altså sådan vil jeg da nødt have min tilværelse. En gang imellem vil jeg også gerne bare grine. Men der er noget med, at det er mindre fint at grine end at græde. Fordi det er forbundet med kroppen og fysikken og den lette genre. Ikke? Det er forbundet med alt det, som ikke har at gøre med at tænke. Det er mekanik og overraskelse og fysik. Og det er ikke lige så fint i vores samfund, som det med at bruge hjernen nu. Vi har der, Peter Lund Madsen.
Men der har jeg jo lige, det kommer jeg tilbage til.
Det kan du godt lige sige noget, ja.
Men det synes jeg, vi skal gøre op med. Jeg synes, at vi skal kigge hinanden i øjnene og sige, jamen der er jo kvalitet i alle genrer for helvede. Det handler om de her mennesker nu kan lave en farse, der er sjov, eller lave en revy, der er sjov. Men skulle det så være mindre fint, end at skrive i lande panderynket og meget cerebralt? Det kan jeg ikke rigtig se.
Jeg er så enig, og jeg vil gerne tage den kæphest og ride et par gange rundt her. Men som jeg også indledte med at sige, at det er ubetinget, det er en ekstrem intuitiv, avanceret hjernefunktion, det at få folk til at grine. Og hvis man vil analysere, så kan man høre starten det her på podcast, det er Jørgen Ryg Lager. Det er umuligt at forklare, og det er så voldsomt, det der foregår mellem ham og publikum. Og det er, hvis du skrev det ud, så ville det være uforståeligt, men der er ingen tvivl om hvorfor det er morsomt. Og det er jo det der med at lave noget, der er sjovt, det er meget, meget svært. Det er meget, meget svært at lave noget, der er uforståeligt, fordi det er da noget af det simpelste, men det er tit regnet for værende det fornemmeste i hele verden. Hvad vil du sige, Ole?
Jamen, jeg sidder bare og tænker på netop det, som er så godt, Jacob tager fat i, det der med, at jeg tænker, at det vi alle tre skriver om i bøgerne, er jo netop det der med at prøve at genetablere nogen, som bliver, måske ikke bliver regnet for nok i virkeligheden. Altså, fordi jeg synes jo, det er det modsatte, der sker hos folk. De siger, at det er jo bare sjovt, de skal være. Altså, hvor svært er det lige at være sjovt? Jeg sidder og arbejder på en biografi sammen med Ulf Pilgaard i øjeblikket. Han har jo også oplevet det samme. Altså, hvor svært er det lige at være Ulf Pilgaard? Du skal jo bare få nogen til at grine i Cirkusrevyen. Det er meget sværere for dem inde på Det Kongelige Teater. Altså, hvor jeg tænker, den der lethed, der ligger i at få lov til at være med til at grine sammen med nogen, den hos mange så overføres det til, at det er heller ikke særlig svært.
Men sådan som jeg ser det, men det kan godt være, at jeg er bundlivet, jeg ser det, at det er sådan noget, som min morfar ville sige. Altså, for mig er der ingen tvivl om, at det er mindst lige så svært at lave noget, der er sjovt. Og at den, der er der for Dirk Passer, og vi sidder og laver programmer om nu, Preben Kaas, det er jo en helt anden respekt, der står om nu, end dengang. Dengang var det bare sjovt, nogen at tjene penge. Men nu er det da, altså, når vi taler om, så er det jo fordi, at vi mener, det er en del af kulturhistorien, det er værd at beskæftige sig med, og fordi, at hvad er det, Stig Lommer lavede der på det teater? Så for mig står det da helt klart, som nogen, der kunne noget, og som er mere, altså, vi husker, hvor mange kongelige skuespillere fra den samme periode, husker vi.
Men det sidder bare i dem, ja, den der. Det sidder altså i dem, at de føler ikke, at de er anerkendt på samme måde.
Så skal de ind til dig. Vi skal gennemgå den indre renselsesproces, der siger, du får aldrig fars ros. Du må selv finde den, men det er rigtigt.
Jeg vil sige, jo, det lever der i bedste velgående. Altså, nu skal vi passe på ikke at tale grimt om konkurrenten, men altså, for eksempel Politikken, den fine avis, kulturbærende avis Politikken, spurgte der på et tidspunkt sin læser for nylig, det der revy der, altså skal vi blive ved med at dække det, synes I? Spurgte man offentligt i spalterne om. Og jeg er sikker på, at de fik ikke nogen svar, fordi spørger man læserne om sådan noget, så hører man aldrig noget. Men det gør i hvert fald, at Politikken dækker for eksempel ikke revyerne. Man godt dækker et eller andet lille kælderteater inde i København, men revyen nede i Sønderborg, det er man altså for fint til. Men det var interessant at se, nu er jeg til Sønderborg-revyen, der slog man igen, for Flemming Jensen havde så en monolog, som en udsendt reporter eller anmelder fra Politikken, som havde tabt konkurrencen. Han kunne vælge mellem, om man ville have smæk i den bare med en død helflynder, eller tage til revy i Sønderborg, og så valgte han altså at tage til Sønderborg trods alt.
Og det var fornuftigt af ham. Jeg er sikker på, at det overlever, fordi at det er, som jeg sagde i starten, det er så dyb en menneskelig kraft, at vi gerne vil have det sjovt sammen med nogle andre. Ole Sønningsen, Jakob Sten Olsen, Rikke Rottensten, tusind tak, fordi I kom, og fordi vi kunne høre disse sjove ting. Og så vil jeg sige til lytterne, velkommen tilbage efter sommerferien. Jeg håber, det har været en god sommerferie. Jeg håber stadigvæk, at der er nogle solskinstimer tilbage. Og så er det jo på tiden, eller kommet til tiden, hvor jeg har nogle udnævnelser, der skal foretages fra fremmelser. Og der er Morten Remer jo. Han er jo ikke en mand, som gør stort væsen af sig med brældrende vitser, men han har en fantastisk lune. Så han skal udnævnes til at være humørkonsulent på Hjernekassen på P1. Og Rikke, du styrer jo mailkorrespondancen i en grad, så jeg får endnu mere dårlig samvittighed over alle de mails, jeg ikke har besvaret. Men det er i hvert fald meget, meget kvalificeret, det du laver, så du er ledende mailkonsulent. Og så vil jeg gerne gøre opmærksom på vores Facebook. Vi er jo meget, meget orienteret mod de sociale medier, fordi det er der, fremtiden ligger. Og der er altså noget af det, der hedder Facebook, hvor man kan gå ind og møde en masse mennesker og udveksle informationer. Og der udveksler vi også informationer, og der skal jeg altså gå ind og se på alle de flotte billeder, som Rikke også er begyndt at tage og lægge op. Og film er der også, og det er simpelthen et univers til mange, mange timers fornøjelse. Og så er det fra min side, hvor jeg skal sige tak til gæsterne endnu en gang, og tak til lytterne, fordi I lyttede. Og så skal jeg gøre reklame for næste uges udsendelse. Der er vi på besøg på Frederiksberg. Vi er på besøg hos kunstmaleren Martin Bigum, og det vi skal tale med ham om, det er hjernen og billedkunsten. Fordi min tese er, og det er den, jeg udfordrer ham på, det er, at når billedkunsten virker, så er det fordi, at den snyder hjernen på en udspekuleret måde. Tusind tak for i dag, og på genhør igen om en uge.